Repere în istorie
cu Nicolae Tomescu.
Există două maniere de a-ți apropia puterea. Te poți consacra acesteia exersând-o sau analizând-o. Invitatul meu de astăzi, domnul Mircea Druc, a preferat forma de exercitare a puterii pe care domnia sa o cunoaște foarte bine încă din 1990.
Am devenit prim-ministru al Republicii Moldova exact la 25 mai 1990. Parlamentul de la Chișinău a decis că în fruntea primului guvern, a primului parlament ales oricum pe căi democratice, cu vot uninominal în circumscriții după 50 de ani, 100 de parlamentari din acel parlament aparțineau Mișcării de Liberare Naționale sau Frontului Popular. Într-o combinație politică de culise acolo, pentru a susține pe domnul Snegur la președinție contra lui domnul Lucinschi, s-a căzut de acord susținerea Frontului Popular să se aleagă cu funcția de prim-ministru și această funcție de prim-ministru la cererea Mișcării de Liberare Națională mi-a revenit mie.
Domnule Druc, sunt de acord cu acel principiu care invocă tot felul de calități ale fiecărui personaj în parte. Deci nu ne putem sustrage, noi care trăim într-o lume atât de agitată, cea a informației, de la lucruri esențiale, privind recunoașterea meritului fiecărui om care, înzestrat cu suficientă abilitate, a știut să se implice într-un context istoric extrem de dificil. Mă refer strict, deci revenim la această dată esențială pentru evoluția dumneavoastră și pentru șanse prinse sau ratate ale Republicii Moldova, calitatea de prim-ministru. A fost o perioadă dominată de convulsii, o perioadă extraordinar de fericită pentru impulsul național călăuzitor. Chiar dacă s-a discutat despre mișcarea de eliberare națională care ar fi fost sprijinită inițial și de forțele KGB-ului, care și-ar fi urmărit propriile interese prin direcționarea acestei mișcări.
Lucrurile sunt foarte clare pentru mine în tot cazul. Din 85 până 90 a durat perestroica lui Gorbaciov. Pe la sfârșitul anilor 90, perestroica bătea pasul pe loc și era ineficient. Cuvântul perestroica a devenit un cuvânt parazitar. Pentru a susține în lupta contra conservatorilor și a nostalgicilor, a revanșarzilor, Gorbaciov a permis în provincii, adică în republici, să se facă mișcare într-o susținere a democrației și a reformei, a glasnostului și a perestroică. Și atunci noi ne-am încadrat în această mișcare deturnând-o. Am transformat-o de mișcare perestroică, mișcare de liberare națională. Așa au făcut și baltici, așa au făcut caucazienii, așa am făcut ucraineni, așa am făcut și noi. Deci am transformat mișcarea de perestroică a lui Gorbaciov în mișcare de liberare națională, având drept scop ieșirea din captivitate, destrămarea Imperiului Sovietic. Am avut o imagine foarte clară și acum. Am avut semnalul în 1989, prima undă seismică, destrămarea lagărului socialist, care a rezultat cu reunificarea Germaniei și lagărul socialist s-a destrămat. Urma, după concepția noastră geostrategică și geopolitică, unda seismică 2, destrămarea Uniunii Sovietice, și acum trebuie să urmeze destrămarea, unda seismică 3, destrămarea oricărui imperiu, inclusiv cel rusesc. Deci lupta de liberare națională. Și avea dreptate academiciană Dancos, Helen Dancos franceză, când a spus că Uniunea Sovietică n-a fost o luptă a democrației, a fost un triumf a națiunilor. Și dacă este că noi suntem noi cei care lupta națională a dus nu bombardamentele americane, nu rachetele, sigur că nu putem nega forțele occidentale, presiunea, dar până la urmă foarte multe forțe occidentale ne îndruma să nu destrămăm Uniunea Sovietică, să nu-l torpilăm pe Gorbaciov. Așa avea să fie, legea aceasta este implacabilă. Fiecare imperiu se naște și dispare. Era și rândul Imperiului Sovietic și Imperiului Rus.
Cunoscând suficiente date privitoare la biografia dumneavoastră, nu pot să vă implic în tot felul de jocuri murdare care au culminat în cele din urmă cu ieșirea practic dintr-o cauză românească și alunecarea pe povârnișul prefacerilor, dar într-o direcție mai mult dorită de alții. Ați luptat cu ultimul imperiu și nu ați luptat împotriva românilor, împotriva cauzei pe care o aminteam, a cauzei românești. Totuși, nu s-au pierdut câteva șanse în anul 1991, odată cu proclamarea Republicii Moldova. Existența a două state românești a permis altora să consacre această evoluție și să determine o cu totul altă atitudine vis-a-vis de posibila reîntregire. Care este punctul dumneavoastră de vedere? A fost absolut necesară?
Dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Trebuie să recunoaștem de la bun început. Nici în 90 și nici acum, nu toți românii dintre Nistru și Prut sunt unioniști. Nu toți românii dintre Nistru și Prut se ghidează după principiul continuității istorice și a dreptului istoric. Marea majoritate, cu păreri de rău, sunt situativi, conjuncturiști, oportuniști sau, fără ca să acuzeze de ceva, e așa cum bate vântul. Și asta e specific nu numai pentru românii din partea dintre Nistru și Prut, dar și românii la București. O bună parte din românii la București în noiembrie 89 strigau scandalul al câtelea congres cine este ales, ca peste o lună de zile să iasă în stradă și marea majoritate să ia niște măsuri drastice și să treacă cu totul pe alte baricade. Cert este că în 1990 era un grup de intelectuali, cei din Mișcarea de Liberare Națională, cu Uniunea Scriitorilor, cu din cele mai diverse pături sociale, foștii deținuți politici, cei care timp de 50 de ani, în fiecare deceniu, s-au sacrificat pentru o idee națională, sigur că acest mic grup de oameni, de intelectuali, în primul rând, vroiau unirea cu țara, vroiau în continuitate, vroiau să repete gestul, unirea lui Mihai Bravo, unirea de la 1859, Marea Unire 1918 și să elimine consecințele pactului Ribbentrop-Molotov. Dar ei erau mici, masele nu erau pregătite. Masele nu erau pregătite fiindcă noi n-am avut problema drastică, socială, că nu avem lumină în casă, că nu avem în magazine hrană, că nu avem tacâmuri de pui sau mâncăm cărnați cu soie. Noi am luptat atunci și ceream limbă și alfabet. Revindicările noastre erau naționale și nu sindicale, cum era, de exemplu, la București. Indiferent. Și lupta pentru putere politică se dă de oră în oră, de zi în zi și cine va învinge, acela va învinge.
Anul 1990 a generat fenomene similare în spectrul politic din Chișinău, s-au condurat încă de pe atunci cele trei tabere.
Cele trei tabere erau subconștient, cele trei tabere erau în latent, cele trei tabere erau conceptual istoric mai mult. Ele s-au conturat. Practic, ele erau virtuale în 90. În 90 era problema, deci în 90 noi puneam problema suveranității în iunie 90. Pe urmă, în 91, în august, s-a pus problema independenței. Sigur că dacă eram noi la putere, dacă eram eu prim-ministru încă la 27 august 91, eu nu puneam problema independenței, că nu fac parte din blocul 2. Eu fac parte din blocul 3 unionist și atunci eu puneam problema altfel.
Din partea căror forțe ați întâmpinat cele mai mari dificultăți? Atunci imaginea domnului Snegur era una ademenitoare.
Da, dar domnul Snegur n-a fost nici atunci, nici acum unionist. El face parte din blocul 2. El pe lui a convenit Moldova Mare, cu Putna, cu Iașu, cu Jefa.
Dar nu trebuie să uităm aceste lucruri. Chiar dacă domnul Snegur încearcă să acrediteze alte idei în momentul de față.
Păi bun, bine, este treaba domniei sale. Eu m-aș bucura. Practic, de atâta și ne-am despărțit cu domnul Snegur. Fiindcă atunci noi îi propuneam lui domnul Snegur, inclusiv eu, să mergem cu căruța balticilor, să mergem pe linia comportamentală a celor trei țări baltice, să ne apropiem de România și în momentul oportun să decretăm reconfirmarea actului Unirii în 1918. Dumnealui nu a acceptat linia comportamentală a balticilor, a mers la Almata și a intrat în CSI. Balticii, care aveau o situație economică mult mai slabă decât noi, nu s-au încadrat în CSI și uite că au și motorină, au și gaz, au și electric, au tot ce le trebuie. Unii spun, da, domnul Druc, dar balticii sunt susținuți de scandinavi, de Occident. Păi și mie îmi spuneau occidentale, vă susținem și pe voi ca balticii, dar trebuie să știm ce vreți. Dacă noi aveam un mesaj limpede, pro-european, pro-occidental, pro-unionist, Europa ne-ar fi acceptat. Dar această dualitate cu luntrea în două funduri, cu fundul în două luntre, cu subtul la două vaci, cu înțelepciunea moldoveană să tragă pe sfoară și unul și alții, ne-a dus la dezastru. Batem pasul pe loc.
S-a ajuns probabil la ceea ce menționați dumneavoastră într-o declarație pentru unitatea tuturor românilor. prioritatea care trebuie practic să subordoneze toate celelalte aspecte fundamentale este integrarea europeană și euroatlantică, bineînțeles, dar mai ales faptul că Prutul nu trebuie să devină sub niciun pretext frontiera de răsărit a Uniunii Europene. Totuși, cum poate judeca o parte a societății civile românești apropierea dintre două state, trebuie să le spunem într-un asemenea fel, state separate inclusiv prin ceea ce ar putea fi ratificat, anume tratatul de bază dintre România și Republica Moldova?
Eu nu sunt istoric de profesie și nici nu sunt puternic lingvist, dar din punctul meu de vedere ar fi corect să utilizăm două noțiuni, două state și nu două țări. Țara este una, România. Țara este una, Germania, dar au fost două state germane. Țara este una, Coreea, dar sunt două state coreene. Deci aici avem de-a face de două state. Bine ar fi să accepte toată lumea două state românești, că asta este esența lor. Deci aceste două state care există, să existe bine mersi. Bine ar fi să fie ambele prospere. Și noi care stăm pe malul Prutului zicem, măi, unde petrecem Revelionul? La Iași sau la Chișinău? Hai la Iași că e mai bine, că e mai luxos, că e mai ieftin. Nu, hai să mergem la Chișinău că este mai frumos și mai departe. Așa cum francezii nu știu unde să facă Revelionul, fie în Lausanne, fie în Elveția, fie în Franța.
Dar nu totul derivă din condiția economică.
Nu, eu acum mă adresez și vorbesc pentru cei care sunt unioniști. Pentru cei care au fost deci, în 1918, n-a avut nicio importanță că țara era în război, era distrusă de război și tot au decretat unirea în 1918. Nu, dar vorbesc pentru cei simpli, nu pentru mine. Pentru mine există orice clipă a existenței mele legată de ideal, dar eu mă conformez celor mulți. Zic chiar și așa. Deci două state. Acum aceste două state ce au de gând să facă? Conștientizează și blocul neunioniștilor aia cu Moldova Mare, fiindcă acum e necesară această sincronizare. I-a cuprins panica fiecare și au înțeles că de data aceasta, dacă au rămas de căruța balticilor, metaforic vorbind de căruța României, nu trebuie să rămână. Căruța României a pornit către integrarea europeană și atunci toți forțele politice de la Chișinău conștientizează necesitatea de data aceasta sincronizării acestor două procese. Pe de o parte, integrarea europeană, dar ea trebuie să aibă concomitent și integrarea teritorială, integrarea politică, integrarea spațiului românesc. La urma urmei, iarăși fac o metaforă foarte banală pentru copiii de la grădiniță. Dacă cineva cumpără o căruță și aceasta cineva este Europa și cumpără o căruță denumită România, de ce să o ia fără o roată? Nu-i mai bine să o integreze cu toate patru roți? Deci dacă e vorba, eu pot să vorbesc și în limbaj mult mai elevat. Domnilor europeni, domnilor occidentali, eu știu, ideea dumneavoastră obsedantă sau fascinantă este securitatea și siguranța și stabilitatea în zonă. Dacă trageți cortina de fier pe Prut, dacă puneți zidul de la Berlin pe Prut, nu veți avea siguranță și nici stabilitate. De studenți și elevi care învață în țară, rude, după 50 de ani când am fluidizat frontiera, după 50 de ani de când am prins gustul libertății, credeți dumneavoastră că o să vă permitem să ne puneți iar zidul de la Berlin pe Prut? Nu. Și atunci degeaba vă osteniți să integrați România dacă vreți să creați cu propriile dumneavoastră forțe, o zonă de stabilitate. Ce se cere? Armonizând, ajutând și Bucureștiul și Chișinău să se integreze concomitent în acest proces istoric, să sperăm benefic și care nu ne va dezamăgi. Și atunci eu spun următoarele lucruri. Între România, deci între București și Chișinău, nu pot fi încheiate tratate de bază politice. Între Chișinău și București se pot încheia orice. Convenții, înțelegeri, programe, proiecte, programe strategice de integrare economică, integrare spirituală, de colucrare regională, ce vreți, dar nu tratat de bază. Asta înseamnă să te joci de-a țara. E tot așa cum ei cere Chișinăului, ia încheiați dumneavoastră un tratat de bază politic cu Tiraspolul. Și îți vedea cât de bine vă simțiți. E același lucru. 5 raioane din stânga Nistru s-au declarat stat, sigur că nerecunoscut de nimeni, spre deosebire de Chișinău, din 6 județe basarabene capturate în noi, și acum vor tratat politic. Deci e un joc de țară. Plus, chiar dacă facem abstracție de acest lucru, hai să facem diplomație cu pași mărunți. Acest tratat dintre Chișinău și București nu servește cauzei românilor. 2. Nu răspunde pozitiv la 3 întrebări. Când semnăm, ce semnăm și cu cine semnăm? Cerem. Nu facem nuntă la Paști, facem după, la toamnă după cucerecem strugurile. Mai departe, nu pot semna cu Chișinău nimic din cauza Chișinău nu corespunde anumitor cerințe. Dacă ne jucăm de-a țara și ne luăm în serios ca două state, eu sunt guvernul României de la București și nu-ți pot admite ma ta să semnezi cu ma ta un tratat când încalci drepturile omului. Nici până acum, deși te judeci la Strasburg și nu știu unde, încalci drepturile credincioșilor din Mitropolia Basarabiei. Mai departe, dumneata nu ai rezolvat niște probleme foarte concrete. Nu-ți controlezi frontiera de est. Și atunci eu mă pun într-o situație birocratică, pedantă și zic, domnule Chișinău, sunt gata să semnez, dar respectă. Controlează-ți frontiera din est, nu mă interesează, că ea-i vraiște. Așa? Respectă drepturile omului, că mie mi-e rușine, mie îmi cere electoratul, îmi cere daune. Cum să semnez? Deci acest tratat este inoportun, inutil. Din punctul meu de vedere al lui Mircea Druc, istoria se repetă și nu este altceva decât o mână întinsă forțelor antiunioniste. Așa s-a făcut în 1991, când la sugestia Moscovei și a Kievului, domnul Snegur a făcut de urgență o vizită la București, a tras o cuvântare în Parlament să-i țin de neamuri, s-a încheiat la Putna, a venit, a câștigat alegeri și a mers la Almata și a intrat în CSI. Așa s-a întâmplat în 1993, când în loc să asculte cum, ce spunem noi, au întins o mână domnului Sanghele, ăsta a câștigat alegerile și peste câteva luni a spus că România nu i-a dat niciun carandaș. Același lucru se întâmplă acum. Nici acum noi nu pierdem nici acum speranța, fiindcă am avut rezerve față de tratatul cu Ungaria. Conținutul lui nu ne aranjează, dar nici ratificare. Dacă eram eu la București, deci factorul de decizie spuneam, întâi după Madrid. Și atunci jucam puțin. Ungaria nu putea, fiindcă n-avea semnat cu toți vecinii, și atunci nu putea nici ea fi admisă conform legislației. Cu Ucraina, respins, și v-am lăsat aici un document ca să-l aveți ca amintire, rezoluția noastră față de tratatul de Ucraina, altfel de tratat, dar cu tratatul cu Chișinău, sub această formă, în această conjunctură, în această opțiune, nici nu poate fi vorba.
Prea puțin am reușit să facem, spuneați dumneavoastră, domnule Mircea Druc, după 1989 pentru speranțele românilor. Ei au crezut în partide politice care nu-și onorează promisiunile. Răul se fixează, binele se uită, vine răzbunarea. Dincolo de aceste observații pe care mi le însușesc în bună măsură, sper că ura nu mai este celebrată, cel puțin în formele pe care le impunea trecutul. Sper că am reușit într-un fel sau altul să ne extragem din incompetență și aroganță, din corupție și mizerie. Credeți că putem păstra un ton optimist în finalul conversației noastre?
Da, categoric. Rămânem cu deviza care am împărtășit-o toată viața, ago ergo sum, acționez deci exist. Și putem optimiști, fiindcă drama nu este a țării, drama este a noastră personală, a celor care îmbătrânim. Totuși s-au făcut lucruri frumoase, se merge înainte. Dacă însă, din partea noastră, să cer niște acțiuni concrete și primul lucru ce se cere de la noi, să dăm o lovitură de moarte politicianismului de ambele capitale. Iertați să-mi fie diagnosticul fără compromis, până în prezent nu avem clasă politică și activitate politică, avem activitate de clan. Așa cum sunt clanele ursarilor, cei care se măcelăresc între ei. Nu poți să ai 8 partide social-democrate, 7 partide liberale. Deci sunt grupări de interese, avem numai politicianism. Când vom depăși această barieră, când vom avea forțe politice cu instrumentul social-democrat, creștin-democrat, liberal, conservator, radical de stânga, radical de dreapta, atunci noi vom face politică și încă un factor decisiv. să încercăm după ani de derută să nobilăm politicianismul românesc din tot spațiul românesc prin știință și cultură, aducând oameni de cultură și oameni de știință, readucându-i în prim plan. Și având oameni de cultură, oameni de știință și oameni de acțiune, deci capitaliștii onești, am putea să scoatem țara din impas.
Vă doresc să vă amintiți tot timpul de ceea ce rostiți odată la manifestările limbii noastre cea române. Eu vreau să merit iubirea aproapelui meu.
Da. Deci, vedeți, s-a modificat până și una din cele 10 comandamente. Nu iubește așa cum sunt, dar vreau să merit iubirea aproapelui meu.
împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele. Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre.